Ochilu vyolwe chepandu. Eso mbiso liakani. Yeoswa wakobongela omanu vosi kovaswa suku. Suku wale kisa yehoswa ukuti akani eye wasinila suku. Yeoswa wapopiala akani hati kalie sapwileko echi walinga. Kukandimbike. Kwenje akani wakumbulula yehoswa hati ochili ndalingila Yehova suku ya Waisraeli ekandu. Pokati kovikwata suku alemela okuti katuvitikula. Echi ndamwilapo okapote kamwe kaposoka kwenda opalata lulu ndavinyangula lokuvilembikila posi vokati kombalaka yange. Alume vamwe kavalwile vavisanga yu vavinena ku Yehoswa. Kwenje akani kumwele pata lyaye vaipawa kwenda ovikwata vyahe vyosi vyasanduiwa vyanyoliwa ndeci suku achi andelekele. Suku watiuka konyengo yaye kwenje wavopiala Yehoswa hati kukakwate usumba kukayokoke kwende lalume vosi vakwavita katuka lamanela kohai tala ndachapeka lyove osoma yahai lomanu vai limbo lyai lofeka yai. Ocho Isareli wapokola kusuku kwenje vakwata ongusu yokuyula hai. Suku oleto vina vyosi tulinga etuka tutela okusitika pamwe okuyombeka ovinami vitulinga pwai ndatulimbuka akandu etu kwenje tualitavela kusuku eyo tuechela kwenda otuyelisa akandu etu.